Velo izbraucieni kļūst arvien populārāki. Tā ir aktīva atpūta, piedzīvojumi, patīkamas emocijas un iespēja izzināt vairāk gan pilsētvidē, gan neskartā dabā. Ja ir ko redzēt, tas ir jārāda. Tā par ideju veidot plašu velo maršrutu gar Daugavas lokiem, saka viens no tās iniciatoriem. Daugavpils novada pašvaldības turisma atpūtas kultūras aģentūras TAKA direktors Rolands Gratkovskis.
Pati ideja bija jau labu laiku sen, tad, kad stājos amatā un izbraucu Daugavas lokus, ka bieži vien ceļi iet nevis gar Daugavu, bet kaut kur dziļāk mežos. Jau bija maršruts numur 22, ka vajag to maršruts numur 22, kas bija no Naujienas līdz Krāslavai, paplašināt, papildināt un pietuvināt maksimāli tuvāk Daugavai, lai redzētos tie vis skaistākie skati. Tā nu izveidojās maršruts, kas iet no Daugavpils līdz Krāslavai pa vienu krastu un no Krāslavas līdz Daugavpilī pa otru krastu. Un tā kā tagad Latvijā arī ievies to vienotā velo maršruta registrācijas sistēma, tad mums šis tagad numurs ir piešķirts 35. Viņš ir samarkēts gan Krāslavā, gan Daugavpilī, gan Daugavpils novadā.
Šis 35. velo maršruts ar nosaukumu Daugavas loki būs vairāk nekā 120 km garš un maksimāli pietuvināts apskates kultūras un atpūtas objektiem, stāsta Daugavpils turisma attīstības un informācijas aģentūras vadītāja Ilona Maksimčika.
Daugavpilī maršruts ved caur Daugavpils cietoksni, tālāk līdz pat Stropu aktīvās atpūtas trasei un Stropu pludmalei.
Tālāk jau maršruts virzās uz Naujenes pagastu Daugavpils novadā, kur sākas parks Daugavas loki. Redzēt un baudīt velobraucējiem tajā būs, ko pārliecinās Rolands Gratkovskis.
Šis maršruts vēt gar Dinaburgas pili, Vasargilišķu, skatu tornim garām iet. Iet lielu posmu pilnīgi ar pašu Daugavu, kurā ir vairākas atpūtas vietas, lai nu, varētu ne tikai pabraukt, bet arī pasēdēt, atpūsties, pabaudīt dabu. Ļoti daudzās šajās te pieturvietās esam ielikuši gan informatīvus stendus, gan ar rozīnīti pasaku par šo te vietu, stāstu. Tālāk nonākam vienā no tādiem skaistākajiem dabas pieminekļiem, geomorfologiskajā pieminekli Daugavas vārti. Un apskatāmies gan uz Vervaru krauju, gan uz Slutišķu krauju, pie tam maršruts ved tā, ka uz šīm tabām kraujām var paskatīties no abiem krastiem.
Tālāk maršruts sekos Gleznēno Slotišķi vecacībnieku sāģu ar etnogrāfisko muzeju un ja ievirzās Krāslavas novadā. 35. maršruta stāstu turpina Rolands Gratkovskis.
Krāslavas novadā arī vairākās vietās pietuvojamies Daugavai, vairākās vietās ir viesumājas, kur var gan pārnakšņot, gan atpūsties. Tad jau pēc tam nonākam pašā Krāslavā. Nu, Krāslava piedāvā savas savukārt perlis, ja, gan Plātoru pili, gan podniekus, gan kulināro mantojuma centru, ja, un tālāk jau pa otru krastu, tur varbūt nav tik daudz tādu apskatas objektu, bet tur savukārt ir cits šarms. Tur ir klusums un neviena nav. Un tur var nobraukt stundām un nesatikt nevienu mašīnu, nevienu cilvēku.
Kā stāsta Rolands Gratkovskis, velobraucējs šajās vietās gaida citas izklādes, kā piemēram, nestēdzīgas zirgu izjādes. Un kopumā maršrutā ir trīs skatu torņi, kuros ir vērts uzkāpt.
Vasargilišķu skatu tornis, ko 10 latu naudas zīmē var redzēt. Priedēnes skatu tornis, no kā pavaras ļoti skaists skats, var pateikt, no Krāslavas uz Daugavpils pusi. Un Lazdu kalna skatu tornis, jau redzami Daugavas loki, nu, tiksim tā, mazliet citā rakursā, neredzētā varbūt.
Tieši šodien ar kopīgu izbraucienu ir šī jaunā velomaršruta pirmā posma svinīga atklāšana, kurai sekos turpinājums. Tā ir vēlme ieinteresēt velobraucējus, ar azārtu saka Ilona Maksimčika un Rolands Gratkovskis.
Pirmais posmas jau šodien, 2. jūnijā, kur izbrauksim no Daugavpils pilsētas līdz Slutišķiem, un tad otrais posmas ir plānots 29. jūlijā, uz kuru joprojām aicinām pieteikties dalībniekus un interesantus, un šis posmas būs no Slutišķiem līdz Krāslavai.
Šis nebūs sacensības, tas būs vienkārši turisma izbrauciens, kur visi interesanti varēs dzirdēt par to, kas maršruta gaitā ir, paskatīties nu, gandrīz visus objektus. Mēs dosim tādu ieskatu āki lūpā, lai būtu stimuls, vēlēšanās braukt, jo tik tiešām tas ir viens no skaistākajiem velo maršrutiem Latvijā.
Lai izbaudītu velo maršrutu pilnībā un no sirds visos 120 km, vislabāk to darīt braucot divvientulībā vai nelielās grupās. Tā iesaka 35. velo maršruta veidotāji. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.